У Ватыкане працягваецца аднаўленчая праца на плошчы Святога Пятра. Рэстаўрацыйны праект разлічаны на 30 месяцаў, паведамляе ў Сарваторы Романо. Вярнуць плошчы прыгажосць 17-га стагоддзя, такую мэту паставілі перад сабой рэстаўратары. Запланаваныя працы ўжо пачаліся ў левай частцы плошчы па абодвух баках каланады. Рэстаўратары хочуць аднавіць не толькі колер калон і статуй, але і ўвесь цэласны ансамбль плошчы, якой яна была ў 17-м стагоддзі, адзначыў П'ер Карла Кушана, дырэктар тэхнічных служб дзяржавы Ватыкан. Абсалютна ўсё на плошчы памерам 35,5 тысяч квадратных метраў павінна быць абноўлена і адноўлена. 376 калон, 144 статуі святых, два фантаны, збудаваны ў 1586 годзе папам Сікстам V, егіпецкі абеліск у цэнтры плошчы, а таксама ліхтары вакол яго. Плошча Святога Петра – гэта грандыёзная плошча ў выглядзе двух сіметрычных паўкругоў, зробленая перад базылікай Святога Петра ў Рыме па праекце Берніні. Тут адбываюцца агульныя аўдыенцыі, набажэнства і святыя імшы з удзелам пантыфіка. Егіпецкі абеліск, які стаіць у цэнтры плошчы, быў прывезены ў Рым імператарам Калігулай. Гэта адзіны абеліск у горадзе, які прастаяў у нязменным выглядзе аж да эпохі адраджэння.